Joonatan koputteli savupatruunasta pienen kasan valkoista jauhetta uuninpesään. Kun hän vei sen luokse sytkärin liekin, jauhe alkoi kyteä ja puskea vaaleaa savua. Joonatan peitti uunin suuaukon eristävillä levyllä ja jäi odottamaan, että katolla olevat työkaveri ottaa yhteyttä. Sillä aikaa hän otti työtakin taskusta puhelimen, etsi sieltä akun ja kirjoitti viestin. Ootko opiskelemassa keskustassa? Samassa radiopuhelin räsähti. Selvä homma, työkaverin ääni sanoi. Mä tuun alas. Ok, Joonatan vastasi ja laittoi radiopuhelimen vyölleen. Kännykkä piippasi ja Joonatan luki akun vastauksen. Joo, luen tenttiin kirjastossa. Oisko lounasaika? He sopivat tapaavansa opiskelijaruokalassa. Työkaveri tuli huoneeseen kädessään paperi. Piirsin tähän katolle olevat piiput ja merkkasin, mikä reikä on tämän uunin hormi. Savua tuli vähän sen viereisestäkin hormista, se vissiin falskaa sieltä aika yläpäästä. Pidetään nyt ruokis. Joo, mä meen tohon parin korttelin päähän syömään, sovin kaverin kanssa. Okei, mä syön eväät autossa. Joonatanista tuntui, etteivät hänen mustat työvaatteensa ihan sopineet akateemisen ilmapiiriin. Aku odotteli aulassa. Joonatanin nähdessään hän hymyili ja ojensi kätensä. Joonatan näytti käsiään virnistään. Käyn ensin pesemässä nää. Älä pese, paljon vakuuttavammat tollaset duunarin kädet. Joonatan kuitenkin meni vessaan pesemään kätensä. Peilissä näkyvissä kasvoissakin oli nokea ja hän hinkkasi enimmät pois. Miten menee? Aku kysyi, kun heillä oli edessään rapeat kalapalat ja perunat. Ei kai tässä. Töissä olin tuossa lähellä, niin tuli mieleen kysyä, ootko täällä. Ei liian usein nähdä. Ei niin, vähän eri ympyrät nykyisin. Joonatan kyseli opiskelusta ja Aku kertoi ylihuomisesta tentistä, joka aiheutti stressiä. Mutta onhan tämä opiskelu kuitenkin aika rentoa, Aku lisäsi. No en tiedä, en kyllä jaksaisi lukea tentteihin, Joonatan sanoi päätään puistellen. Aku söi suun tyhjäksi ja kysyi sitten Joonatanin töistä. Teet siis nyt niitä savupiippujuttuja. Niin, hormisaneerausta, Joonatan vastasi, joi kulauksen maitoa ja sanoi viihtyvänsä ihan hyvin. Työkaverit ovat mukavia ja työ on sopivan vaihtelevaa. Jos ei kerran pääse omaa koulutusta vastaavan työhön, niin tämä on hyvä vaihtoehto ainakin joksikin aikaa. Miten muuten, Aku kysyi. Mulla on aika vilkasta sosiaalista elämää nykyisin, Joonatan vastasi. Ainakaan viikonloppuisin ei tarvi paljon miettiä tekemistä, kun aina on kylää tai muuta tarjolla. Välillä arki-iltaisinkin. Tää on ihan erilaista kuin joskus vuosi sitten. Aku nyökkäsi ja sanoi itsellään olevan samantapainen tilanne. Paljon kavereita ja tekemistä, välillä ehkä liikaakin. Mutta kiva, että on hyvää porukkaa ympärillä, sekä poikia että tyttöjä. Ja sellaista rentoa yhdessäoloa. Joonatan nyökkäsi ja sanoi. Mutta osalla porukasta on jotenkin hirveä tarve päästä seurustelemaan. Ollaan juteltu siitä poikien kanssa, ja osa myöntää suoraan, että pitäisihän se tyttöystävä saada. Osa taas ei myönnä, mutta käyttäytyy kyllä tietyllä tavalla. No, eihän siinä sinänsä mitään erikoista ole. Onhan se luonnollistakin. Mutta mä oon välillä ihan kyllästynyt siihen, kun tuntuu, että ne ei osaa ottaa rennosti ja nauttia elämästä. Aku kuunteli hetken nyökkäillen hitaasti. Joonatan katsoi häntä hetken ja kysyi. Vai mitä sä ajattelet? Onko teidän kaveriporukassa ollut puhetta näistä asioista? On, on. Ainahan ne asiat on jollain lailla pinnalla. Tai välillä vähemmän. Mutta onhan se silleen ymmärrettävää, että ne asiat mietityttää. Ja että sitä kokee tarvitsevansa puolisoa. Kyllä mä sen myönnän. Joonatan mietti, mitä oli tullut puhuneeksi. Olikohan se tuntunut akumielestä tunteiden aliarvioinnilta? Ehkä olisi pitänyt puhua varovaisemmin, kun ei tiennyt keskustelukumppanin ajatuksia eikä mahdollisista kilvoittelunkaan aiheista. Aku jatkoi. Joskus nuorempana mä ehkä ajattelin, että pitäisi saada tyttöystävä kuin muillakin on, eikä sitä ajatellut sen pidemmälle. Mutta nyt yli kaksikymppisenä sitä ajattelee vähän syvemmin, että ei haluaisi loppuelämää elää yksin, että tarttisi vaimon. Joonatan oli hetken hiljaa ja sanoi sitten, että kai se useimmista alkaa ainakin jossain vaiheessa siltä tuntua. Kuten monessa muussakin asiassa, joidenkin on toisia vaikeampi tyytyä siihen, ettei saa elämässään sitä, mitä haluaisi. Mutta saahan sitä toivoa ja rukoilla, Joonatan puheli, ja oli sitten vähän aikaa hiljaa. Oikeastaan musta tuntuu välillä, hän sanoi Verkalleen, että minä taidan olla joku luonnon oikku, kun mulle se ei ole niin tärkeä asia. Siis, että hirveän paljon ajattelisi sitä, että pääsispä naimisiin. Yleensä kai sitä ajatellaan uskovaisten keskuudessa, että sinkun osa on kyllä ihan hyvää, mutta saa sitä rukoilla, että saisi aviopuolison, ettei tarvitsisi olla yksin. Joonatan pysähtyi hetkeksi ja jatkoi vielä. Mutta joskus mietin, että onko mä liian tyytyväinen tähän sinkkuuteen. Kuuluisiko mun toivoa puolisoa ja perhettä? Mutta minusta sekin tuntuu kyllä luonnolliselta, että kaikki ei saa aviopuolisoa. Eikä avioliittoon tarvi erityisemmin tähdätä, vaan se tulee, jos on tullakseen. Jos Jumala katsoo sen parhaaksi. Mä ajattelen, että kannattaa nauttia elämästä nyt. Ilot ja surut tulee ja menee riippumatta siviilisäädöstä. Aku nyökytteli. He olivat hetken hiljaa. Kohta Joonatan totesi sinkkuudessa olevan myös erityisiä hyviä puolia, kuten täysi itsenäisyys. Mutta tietenkään mä en voi sanoa, että unohda tunteet ja toiveet ja elä tässä ja nyt. Helpommin sanottu kuin tehty. Mutta ei myöskään tarvi jäädä rypeämään suruihin tai epätoivoon. Jumala auttaa siinäkin. Lopulta Akukin avasi suunsa. Tenttiin lukiessa törmäsin muuten sellaiseenkin tietoon, että naimisissa oleva mies kokee itsensä terveemmäksi kuin naimaton mies. Naisilla tällaista eroa ei ole. Joonatan nosti kulmiaan. Mistähän se johtuu, hän kysyi. Se saattaa liittyä siihen, että miehet useammin pitää puolisoa ystävänään, ja monesti vieläpä ainoana ystävänään. Naisella taas yleensä on naispuolisia läheisiä ystäviä. Miehelle puoliso voi siis olla tärkeämpi sosiaalisen tuen lähde kuin naiselle. Niin joo, kyllähän sosiaaliset suhteet varmasti vaikuttaa terveyteen, Joonatan tuumi. Sitten hän totesi joutuvansa kiirehtimään töihin. He veivät astiat pois. JR, jatketaanpas joskus juttelua, Joonatan sanoi ovella. Jep, JR. Kävellessään takaisin kirjastoon Aku kelasi Joonatanin kanssa käymänsä keskustelua. Palattuaan kirjan ääreen, hän alkoi kirjoittaa muistiin pääpointteja. Kohta hänellä oli 3 ranskalaista viivaa. Nauti elämästä, tulevaisuudesta ei tarvitse tietää. Puoliso tulee, jos on tullakseen, vain Jumala tietää. Niiden yläpuolelle Aku kirjoitti otsikoksi Joonatanin vinkit. Vai että olisi terveellistä olla naimisissa, Joonatan mietti vetäessään köydestä. Hän oli polvillaan hormin suuaukon edessä. Alumiiniputki liikkui joka vedolla hitaasti alaspäin hormissa. Radiopuhelin särähti. Seis, sanoi työkaveri, joka oli katolla työntämässä putkea hormiin. Joonatan keskeytti vetämisen ja pyyhki hikeä otsaltaan. Otsa hiessä on leipä ansaittava, hän ajatteli. Työnteko on ihmisen osa. Toisaalta Raamatussa sanotaan, että pitäisi ottaa oppia linnusta, joka ei huolehdi huomisesta, vaan luottaa, että ruokaa riittää. Miten hän sitten puolison valinnassa pitäisi ajatella? Yrittää otsa hiessä vai liidellä luottavasti? Millaista osuutta ihmiseltä odotetaan tässä asiassa? Joonatan ei ehtinyt miettiä vastausta, kun työkaverin ääni käski jatkaa vetämistä. Joonatan otti paremman asennon ja kiskoi köydestä. Tentti päättyy kello 16.10, luki liitotaululla salin edessä. Aikaa oli jäljellä vielä melkein tunti, ja Akun papereissa oli jo sivukaupalla kirjoitusta. Ensimmäisillä sivuilla käsiala oli vielä aika kaunista, mutta loppua kohti se muuttui yhä epäselvemmäksi. Hetkinen, Aku mietti. Ovatko kaunis ja epäselvä vastakohtia? Käsialaa pidetään hyvänä ja kauniina, jos se on helposti luettavaa ja normien mukaista. Mutta jos kirjoitusta ajattelee vain piirrosjälkenä, epäselvä käsiala voi olla aivan yhtä kaunista kuin selvä. Ehkä kauniimpaakin, kun sanojen ymmärtäminen ei vaikuta visuaaliseen elämykseen. Aku käänsi yhden arkin väärinpäin ja katseli ylös alaista kirjoitusta. Se muuttui tekstistä taiteeksi. Lyijykynän jättämä jälki oli röyhelöistä ja mutkittelevaa viivaa, josta ei saanut mitään selvää, mutta jolla näytti olevan selvä päämäärä. Toisen ihmisen kirjoittama teksti on usein tällaista. Jos siitä yrittää ymmärtää joka sanan ja kirjaimen, kirjoitus tuntuu hankalalta ja epätarkoituksenmukaiselta. Jos sitä sen sijaan katsoo vain ihmiskäden tuottamana viivana, Se näyttää kauniilta. Siitä myös näkee, että siihen sisältyy merkityksiä, vaikka niitä ei osaisi itse lukea. Aku kasasi arkit nippuun ja sujautti ne tenttikuoreen. Toivottavasti proffa katsoo niitä tekstinä eikä kuvataiteena. Hän toivoi noustessaan ylös ja oikoissaan jalkojaan. Joonatan joi vettä pullosta sammuttaakseen janon ja huuhtoakseen pölyt kurkusta. Puhelin piippasi. "Meen tenttikahville, pääsetkö mukaan?" kysyi Aku. "Vartin päästä," vastasi Joonatan ja jatkoi siivoamista. Hän heitteli roskia säkkiin ja imuroi tuhkat lattialta. Työkaveri tuli katolta. He totesivat työn olevan valmis, kokosivat kamppeensa ja menivät portaita alas. Kadulla he huikkasivat. Huomiseen. Joonatan yritti taas vessanpeilin ääressä saada itsensä suurin piirtein säädyllisen näköiseksi. Sitten hän meni ruokalan puolelle, jossa Aku jo istui kahvikuppi edessään. "Tentti ohi ja opintopisteitä ropisee," Joonatan sanoi haettuaan kahvinsa. "Niin," Aku virnisti. "Mulla taas yksi työmaa tuli valmiiksi," Joonatan sanoi. He kopauttivat nyrkkejä vastakkain. "Mä ajattelin sitä, mitä juteltiin viimeksi," Aku aloitti. "Onko sulla vuosien mittaan nuo ajatukset muuttunut mihinkään suuntaan? Avioliitosta ja sinkkuudesta ja näistä?" "Mulla ainakin on, niin kuin kerroinkin." "No ei mulla varmaan juurikaan," Joonatan sanoi. Mietti hetken ja alkoi muistella rippikouluaikoja. Silloin hän ei vielä vilkaissutkaan tyttöjä, tai ei ainakaan uskaltanut puhua heille. Ammattikoulussa pari kaveria alkoi seurustella. Joonatan muisti ajatelleensa tuolloin, ettei itse olisi vielä ollut valmis siihen. Hän ei myöskään kokenut, että tarvitsisi ollakaan valmis seurusteluun vielä pitkään aikaan. "Ajattelin, että olisi kiva, jos olisi vielä ainakin 10 vuotta vapaana, ja sittenhän sitä ehtisi naimisiin. Että parasta olisi, jos saisi ensin elää rauhassa sinkkuelämää ja sitten loppuelämän avioelämää." Aku hymyili ja pyöräytti päätään. "En mä oo kyllä varsinkaan siinä iässä osannut tolleen ajatella," hän naurahti. "No mä saatan olla vähän outo," Joonatan hymyili ja jatkoi. "En mä kyllä siinä iässä olisi toiselta osannut kuvitella, että kukaan haluaiskaan mennä mun kanssa naimisiin." "Mitä sä sit nyt ajattelet? Kyllähän sulla vientiä olisi," Aku virnisti. Joonatan naurahti. No on sitä ollut todisteita, että jotkut tytöt voi tykätä musta. Ja mäkin oon tykännyt joistakin tytöistä. Mutta nyt musta tuntuu vaikealta kuvitella, että se tunne voisi olla molemminpuolinen. Tuntuu niin epätodennäköiseltä, että se, josta mä tykkäisin, tykkäisi kans musta." Pienen tauon jälkeen Joonatan jatkoi ajattelevansa, että säästyy paljolta murheilta ja vaivalta, kun ei lähde säätämään noiden asioiden kanssa. "Se on niin monta kertaa nähty, että jos tyttöä lähtee kalastamaan, niin ei sitä mitään tuu," hän sanoi painokkaasti ja nosti kupin huulilleen. Aku siristi silmiään ja sanoi, "No ei kai sua nyt kotoakaan tulla hakemaan." "No ei, välttämättä. Vaikka saatetaan tullakin," Joonatan pyöritteli. Hän muistutti, ettei ole läheskään koko aikaa kotona. "Kun on sosiaalista elämää, niin kyllä siinä tulee ihan tarpeeksi mahdollisuuksia ihastua, vaikkei erityisesti yrittäisikään." Aku nyökkäsi. Joonatan kulautti kahvia ja lisäsi vielä. "Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että normaalia elämää elämällä sen oikean löytää paljon todennäköisemmin kuin niin, että yrittää koko ajan pelata jotain pelejä." "Niin se taitaa olla, kai," Aku tuumi. Joonatan lisäsi. "Ja siis kun ei se ole omissa käsissä, miksei Jumala osaisi tuotakin asiaa järjestää parhain päin?" "Mutta silti," Aku jatkoi 1/2 minuutin hiljaisuuden jälkeen, "ihmisen pitää solmia läheisiä suhteita. Ainakin joidenkin teorioiden mukaan ihmisellä on tarve läheisille tunnesiteille ja kiintymys on ihmissuhteiden perusta." "Niin varmasti. Mutta mitä kaikkia ne ihmissuhteet voi olla?" "No, lapsihan kiintyy yleensä vanhempiinsa, ja jos se kokee turvallista kiintymystä, se todennäköisesti pystyy aikuisenakin solmimaan läheisiä ja turvallisia suhteita. Ja aikuisilla ne suhteet on yleensä parisuhteita ja suhteita esimerkiksi omiin vanhempiin ja ystäviin." Joonatan nyökkäsi. Joo, onhan ihmisellä olemassa se tarve, että pitää olla läheisiä ihmisiä. Jos ei ole puolisoa, niin ystävät on erityisen tärkeitä. Kun Joonatan istui bussin takaoven lähelle ikkunapaikalle, hän ajatteli sitä, miten eri tavoin ihmiset ajattelevat ja kokevat asioita. Tulikohan Akulle sellainen kuva, että minulle yksin eläminen on aina ihan helppoa? Ehkä hän ihmettelee, onko minulla esimerkiksi mitään seksuaalisia haluja. Tai että en vain myönnä niitä. Onhan minulla niitä, eikä se aina ole helppoa. Mutta tuollaiset vietit ovat vain yksi osa elämän kokonaisuudesta. En tiedä, ovatko ne sitten joillekin niin voimakkaat, että pelkästään sen vuoksi olisi pakko saada puoliso. Se tuntuisi karulta. Bussi pysähtyi pysäkille ja otti kyytiin teiniparin. Poika ja tyttö kävelivät bussin käytävää pitkin toisiinsa kietoutuneina ja istuutuivat Joonatanin eteen. Joonatan katsoi heitä vähän aikaa ja käänsi sitten katseensa ikkunaan. Jos minäkin olisin yläasteikäisenä elänyt noin, hän ajatteli. Niin mitä? Ehkäpä ei olisi sukupuolivietti pysynyt hallinnassa. Ei silloin, eikä myöhemmin. Mistä voi tietää, miten tarkasti ymmärrämme toisiamme? Aku mietti kävellessään kämpille päin. Hän muisti tenttisalissa käymänsä käsialapohdinnan. Jos puhetta vertaa käsialaan, hän ajatteli, Joonatanin puhe on selkeä linjaista mustekynäkirjoitusta. Mutta sittenkään en ole varma, ymmärränkö sitä samalla tavalla kuin hän itse. Olisiko niin, että keskusteltaessa puhuja näkee omat asiansa oikeinpäin, mutta vastapäätä oleva kuulija näkee ne ylösalaisin? Pitää keskittyä, että ymmärtää joka sanan oikein. Muuten sanat muuttuvat pelkäksi kauniiksi ketjuksi. Lauseista tulee koruja. Aina on kuitenkin hyvä nähdä muutakin kuin omaa käsialaa, sillä toisten viivat ja kiemurat antavat uusia ajatuksia. Mitä jos olen väärässä, Joonatan mietti. Siis siinä, että kannattaa vain elää elämäänsä ja ajatella, että jos minulle on tarkoitettu puoliso, se kyllä tulee vastaan. Jos ne ovatkin oikeassa, jotka yrittävät löytää puolison ja tekevät kaikkensa sen eteen. Mutta se tuntuu niin epätoivoiselta. On kai se nyt joka tapauksessa ihme, jos löytyy sellainen, jonka kanssa homma natsaa. Ja jos se jää omasta yrittämisestä kiinni, niin olkoon sitten niin, että olen ilman puolisoa loppuelämän. Joonatan ajatteli astuessaan bussista pysäkille alkuillan hämärässä. Aku muisti Joonatanin vinkit ja kaivoi laukusta ruutupaperin, johon oli ne rustannut. Siinä oli kolme asiaa Joonatanin puheesta, Akun käsialalla. Tunnistaisikohan Joonatan nämä omiksi sanoikseen, Aku pohti. Minä valitsin pääasiat hänen puheestaan, kuten olen tottunut luennollakin tekemään. Onkohan niin, että minä luennollakin valitsen sellaiset kohdat, jotka ymmärrän ja jotka merkitsevät minulle jotakin? Moni asia viuhuu pääni yli, kun en osaa tai ehdi siihen tarttua. Kenties näissäkin kolmessa pointissa on enemmän minua kuin Joonatania. Ehkäpä halusin tai tarvitsin juuri tällaisia ohjeita. Aku tunki paperin takaisin laukkuun ja lisäsi vielä mielessään. Ääni oli Joonatanin ääni, mutta kynä oli Akun kädessä. Kaikkein isoimpiin asioihin ei kannata liikaa yrittää itse vaikuttaa, Joonatan ajatteli. Hän nousi raput toiseen kerrokseen, etsi avaimen ja avasi ovensa. Yksi odotti sellaisena kuin se oli aamulla jäänyt. Roskapussi eteisen lattialla, vuode petaamatta ja keittiön kaapin ovi auki. Se oli hänen kotinsa, sinne oli hyvä palata päivän päätteeksi, omaan rauhaan. Joonatan toisti äskeisen ajatuksensa. Isompiin asioihin ei kannata liikaa yrittää itse vaikuttaa. Hän nyökkäsi ajatukselleen. Hyvä, että Akun kanssa keskustellessa nousi esille, että on uskallettava antaa elämänsä Herran huomaan. Sitä ei läheskään aina muista. Mutta, hän lisäsi ajatuksissaan, mihinkään en pääse ihmisyydestäni. Kyllä minunkin on rakennettu jokin kaipuu. Se on jännä tunne, joka tavoittelee jotakin. Kuin savu, joka pyrkii ylöspäin. Jos hormi tukitaan, savu etsii vuotokohtia, joista se pääsee ulos ja ylös. Se etsii reittinsä, vaikkei itse tiedäkään, mihin pyrkii. Aku etsi kotiovella avainta taskustaan. Olisi hyvä muistaa aina luottaa taivaan isän johdatukseen ja osata olla tyytyväinen elämäänsä, oli se millainen tahansa. Kyllä kai useimmiten osankin, hän ajatteli. Sisältä kuului naurua. Aku astui eteeseen, jossa Eki oli laittamassa lenkkareita jalkaan ja lähdössä lenkille. Olohuoneesta kuului Pyryn ja Maran nopeatempoista keskustelua jääkiekosta ja keittiössä Marko paistoi jauhelihaa. Aku harkitsi hetken vetäytymistä omaan huoneeseensa. Antaisi ajatuksilleen tilaa, mutta toisaalta hän ehkä tarvitsi nyt enemmänkin muuta ajateltavaa. Siksi hän meni olohuoneeseen ja antautui rentoon ja kevyen keskusteluun toisten kanssa. Hänestä tuntui, että nämä ihmiset kuulivat nyt hänen elämänsä, ja näin piti olla. Hän antoi sanojen virrata korvista sisään ja suusta ulos, eikä välittänyt siitä, olivatko ne oikein vai nurinpäin.